mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Kuila mu pebo ibola muna bino banso na lina kanabiso sango ya mukija lelo uto studio 17 awana Washington DC na elobeli eye edi sango ya mopenzana bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukija lelo. Misolo miabote ki kredi carbone tumbano ya bobateli zamba misungi na kutunga biti ilubike mapitalo ope makambo masusu na ituka ya maindombe esalami na lisungi ya kompani era Congo.
Atongeli biso ba ekol, atongi ba dispenser, sali ba etat, kula tuza wana bambi seza wana. Bongo wana oye bimi wana, ezali kosunga ba imboka na ba construction ya biloko nyoso era za kosale la biso.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazaliko pesama na ba mama pona kuluka kosukisa to kokitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila na zemi to tango ya kobota.
Elenge mwasi naza deja kapabe ya kobota eza la mwasi azana zeni eza la mwasi pazo medisa bazali vraiment expose na anemi donc makila kokita oye kuzuma bangoti na liwa.
Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien izwa ki mokano ya kopekisa bokoti na ekolo Congo démocratique ya mino minei mino miango mizali nini misala kanini pona yango na munganga na sala nini lelo Fatou Makalala a kosolola yango na pharmacien Gaston Delo uta Kinshasa. Makambo mayemanso tokukende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokupesa bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mapameli ba tomboki ba 1-23 ba Kinshasa ezali kofunda Kigali kopesa maboko kozanga kotosa botele misi bitumba pona lisungi lia bato na liyebisi lia yango lia yalelo mulubeli ya FRDC lieutenant colonel Guillaume Njiki ya pameli ndenge M23 e salaki bitumba lobileki bisika ba soda ba ekolo ba zali na mboka lokola nya ngipe mpati pene na kilometre tuku mwambe na wesi ya Kichanga na Nord Kivu okolanda Radio Kapi bitumba piango bisala makinde kati na M23 na basimba mandoki tuba wazalindu bya bisika byango nzokande ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique bandimaki kotele misa bitumba boye bosenga maki na botele misi bwango botele bosenga maki na ekolo Amerika pona kosunga bato bazali na bisika bitumba bizali kongala ba vandi ba bisika biango ba kimi epe yango etie ibaka na mosala ya ba pesi lisungi e bakisi lieutenant colonel Guillaume Jike na liye bisilia ya lelo Washington esengaki etie botele misi bitumba bosalama uta mokolo mwa mitano ya sanza ya sambo eye kino moye mwa sanza ya zomina dubwa. Koleka bakangemi tuku minei na minei bakufi kati na sanza motoba na boloko bonene bwa kwa kengura na Butembo na Nord Kivu mabongisi mantomo mabomoto rido réseau pour les droits de l'homme et pesi sango yango ilobi eti ezali mingi mpona lolenge ya kubika ya mabe kati na boloko boye mukambia rido muindo masivinua alobi azali na bobangi eti boloko boye boko maisika bato bakufaka mingi po bato mingi bazali konyukwama na nzala. Kofi Olomide a lobi lelo sima na koyanola na batei ba conseil supérieur ya audio visuel pe ya communication CESAC a yebisika ete bon toma ya mambi manto kitope bo ambassadeur culturel ya ekolo Congo démocratique a singela ki ko a sali ayungula maloba maye na kotiaka diplomasi mingi na kati atako makambo alobaki mazaki masolo pe na loboko alanga nzembo oyo ya ekolo Kongo demokratika abengisamaki na sesak sima na koloba na lilaka lyoko ya itando eki makambo maye mazali koleka na mboka apamelaki ndenge ba soda ba ekolo Kongo demokratika bazangi makoki ya kosala bitumba pe bakindaka na tukutuku tango batomboki pe basusu bazali kosalela kaminyon tope makambo mosusu ya makasi. Paul Kagame mokonzi ya ikolo Rwanda oyu azali sika na mibutuku motoba na motoba kondungwana omokolo mwa mosala moko mokoya na mapuna mima mokonzi ya ikolo na bambanda basusu babale Frank Abineza mukambi ya lingumba ya opposition kaka moko liye lipesa mandingisa ya kosala Parti Democratique Vert na Philippe Mpayimana oyu azali na lingumba ya politiki moko te bakozana na mapuna mimango bazalaki kaka bango basatu na mapuna mima salamaki mapuna mima mkonzi amboka masalamaki na Rwanda na 2017 Paul Kagame alongaki mapuna mima ngo na koleka 98.98% pe bambada baye ba zwaki bongo 0.48% pona Frank Kabineza pe 0.73% pona Philippe Payimana atako Paul Kagame a tombolaki ekulu na ye na bokoli bwa 7.2% si manaje genocide to kati na 2012 kino 2022 bokonzi bwa ye bopamela makam mingi na bitumba bie bizali kuhumela na ekolo Congo Democratique epai ONU elobi ete mampinga ma Rwanda mazali kobunda na mopanzi ya batomboki ba M23 awa na ekolo Amerika ba demokrata baye bazali kosenga ete Joe Biden mokonzi azali na ebonga atikela ebonga ya kuhulila mapunami na mamokonzi ya mboka ya suka ya mubumu ye bakomi koleka katikati ya motango ya baili ngumba liye elakisi sondage ndambo ya batu tope ndambo ya batu batuna maki bo senga bwango bo zali kosalema uta elilingi mabe oyo mokonzi azali nebonga alakisaki sima na bondongwani azalaki na yango na itandoke na mbanda baye mokonzi akala e republikain Donald Trump mikolo miliki kolanda bolukuluki bwango oboye bo bimisami na Washington Post na ABC Biden na Trump ba kokani nanu kino sika na 46% nzokande 56% ya ba demokrate pe 67% ya baye batuna maki bakanisi ete Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko asengeli komilungula na kuwilila mapunami mikulumi bali miliki Joe Biden alobaki azali nzoto kolongono pe akolongwate kasi asengaki ba demokrate bakutana naye na Kongre ya lingumba ya bango mikolo mikoya. Bakambi babikolo bia utanto boyukani ya bikolo bia West baye bazali na likita awa na Washington DC ngumba ya ekolo Amerika utomo kolo mwa musala mibali bazali kosolola liluna baninga babango ba Asie Pacific yambo na kosolola na mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky baye utan bazali komitungisa pona lisungi ekolo Chine ezali kopesa Russie na bitumbe ezali kosala na Ukraine nzokande lelo Joe Biden azalaki na masolo na Vladimir Zelensky awa na Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Misolo mia boteki kredi carbone to mbano ya bobateli zamba misungi na kutunga bite ilubiike mapitalo pe makambo masusu na ituka ya mai ndombe esalami na lisungi li akompani era Congo Natali Sekaburo Simurabie akitaki kuna na mai ndombe na ezali bongo na west ya Kinshasa tulanda sangwengo
na RDC mingi penza na ituka ya mai ndombe boteki kredi carbone bozali na litomba pona ba communauté locale to na bisika bato bafanda kazinga zinga ya zamba mingi yeye ezali bisika biye Outre 2009, société Era Congo Eye ezali filiale ya entreprise américaine Wildlife Works et longo na projet Red Plus yango etie bo bate lizamba na mosala ya baimboka. Koloba ete bafandi ba mai ndombe bazali ko bate la nkita pe zamba na kobua ko bebisaka yango na kotumbaka nzete mpe biloko misusu pona sima bazali ko zwa 25% ya misolo minso miutaka na bote ki bwa crédit carbone pona kopesa bango ntombo mpe bofulu ki
atongeli biso ba école atongi ba dispensaire sali ba eta akola toza wana bambise za wana mbongo wana oye bimi wana e, ezali kosunga baimboka na ba construction ya biloko nyonso era za kosalela biso
Era Congo yango ezali kosalela ba hectare nkoto kama misato ya zamba ena yinson etalisi na baimboka lolenge mosusu ya kosela na ntina ete bango babatela zamba mpo ete na sima yango ebomba carbon malamu na ntina ete ete kama pe emema litomba na ngambo yinson elobi mokambi to administrateur gérant ya entreprise Era Congo Jean-Robert Bwangoy
yango wana tozoyana non seulement ideke batela zamba mais on échange tango ezo batela zamba biso tokoteka crédit carbone wana soki toteki crédit carbone tokoya olio kende na zamba oya mbangola po problème tozana ngwa ezali ke soki mutabandi kokata zamba awa ekomi zamba oyo epana biso ababengi mpumba c'est-à-dire forêt dégradée tope jachère na tango ekomi ba jachère wana tango akokona fertilité za makasi lisusu te biso sikoyo tozoya na alternative na kanisa omoni wana manioke touti kobimisa lesosiété na biso eteki crédit carbone koleka basosiété nyonso na mokili totekaki plus de 100 millions de dollars totekaki ba crédit carbone wana donc na part ya bénéfice sosiété na biso azozwa biso elingo loba Wildlife Works ko sosiété américaine ba bénéfice nyonso protocole d'accord eza entre société américaine Wildlife Works na l'état congolais. L'état congolais azio ya 50% ya bénéfice société na biso pe kuna na États-Unis azio ya 50% ya bénéfice. 25% eza pona communauté. 25% ya communauté wana ezali pona ko financer makamu nyonso wana ba dépenses nyonso wana omoni. Ba investissement nyonso omoni awa eza ba investissement important eza na kuma kompe eleve ti ya mibeko ya ministère ya environnement eza na eloko babengi kombo cahier de charge na ntango tozosigne ba contrat ya concession cahier de charge wana ezo determine biloko nini tokosala tokotonga ekole nesika boye hôpital nesika boye eloko boye nesika boye cahier de charge wana nde sikoyo yango eza décision ya oyo babengi lelo oyo comité local de développement bango moto baza kodeside ke non sikoyo ekomi tour ya kotonga ekole na mboka boye sikoyo ekomi tour ya kosala nini na mboka boye tusa etoza na bacomité local de développement na bamboka nyonso
mpona ministre mokambi ya mambi malibanda babomoi mpe ntombwa ya kowumela to environnement mpe développement durable Eve Bazaiba akiti komona mbano eye boteki crédit carbone bopesi na bacomunauté locale kobana na mboka mpongoboli koleka na mboka ibali inunu selenge lombe mpe misusu ye atalisi esengo na ye komona mpenza misala miye misalemi mpe mizali kokoba malamu misala miyango mizali kosalema na mbongo ewuta na nkita mpe na zamba ya mai ndombe mpona kobika mpe ntombo ya bafandi babisika biye ministre mokambi ya environnement akani komema mayele mana na ekolo Congo démocratique mobimba mpamba te elobi ye etondisami na zamba mingi tozwaki mpe maloba ma Eve Bazaiba basudi
na ye sikoyo na kombo ya gouvernement komona ndenge makambo mayema salemi epi toteki mopepe mabiso oyo mopepe ma ezali kopesa kopema kitoko na molongo babengi yango carbone crédit carbone tozwi mpe misolo wana esungi eloko epesinga esengo mingi esalemi na bana ya mboka biso moko eloko epesinga esengo mingi misolo mikoti mpe na sanduku ya leta ezali esengo esengo yango koleka lisusu makasi na komi na monoko ya koloba liboso ya bandeko na nga na koki kozwa siko courage ya koyebisa bango botumba zamba te soki botumbi te bokozwa mbano boye.
Etuka ya Maindombe etondi penza na zamba minene mingi mpe yango esali kati na ton million tukumi bale ya carbone certifié, million tukumi bale eye era Congo eteki na misolo koleka dolar million kama yoko, epesi makoki misolo ebele na bana mboka bayempe, misolo mina, mitongi bitelo, tukumi sato, mapitalo, baforage, pe bongo na bongo. Natalise Kabouro Simurabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazali ko pesama na ba mama po na koluka ko sukisa to ko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila tango na zemi to pe tango na kubuta to landa sango yango na spef mpanzo.
Na tina ya kolonga bokono ya anemi toko sila makila, programme national ya nutrition pona nit na mukuse ba pona ki engomba matadi pona ko pesa mateya na ba ye ba singeli peko kende ko pesa lisusu mateya yango na ba oyo ba salisara basi ya zemi lokola ba médecin ba infirmier pe ba femme sage. Na tina ya kolonga bokono oyo toyoka docteur Irene oyo azali moko ya programme national ya nutrition
biso tozali programme national ya nutrition pour nanut au fait ba étude et salemi na mboka na biso depuis 2013 2018 et la moi si azala moi si o azana no elenge moi si maza déjà capable ya kobota ezala moi so azana zemi ezala moi so pas o melisa bazali vraiment exposé na anémie donc makila ko kita o ekuma bango tina liwa. Alors biso programme national de nutrition elongo na ba partenaire Nabiso technique et financier, Neti UNICEF, OMS, PAM, IGPDSS, Biso na Bango et puis na ba programme sous soupe à ministère à santé local, la programme national y a santé à reproduction, programme national y a santé y a ba adolescent, tosangana ki, pona tokoma, mkanda o ezali na ba intervention nyon stou pona kosunga mwasi na étape nyon soya vinae, pona ke akwe la anemite ko kitamakila. Et puis, pe abungisa bomo ina epete. Donc, yango wana, to suka ki wana tena okomakaka mikanda, mesiko yo to lingye ke e panzana RDC Mobimba. E kome mboka na biso eza munene makasi, to bandina nou, na mwa proje moko ya moke pilote, na 4 province ya mboka na biso. Alors, yango wana ifali non to lakisa mwa noyo ya batu, nene nini, bango pe na tour na bango, bako panza pe sango wana na ba prestataire, ba infirmier, ba minganga, basi ya kuboti sado ba sage-femme ba specialist ndenge nini ba kosunga mwasi akoya da kokita makila te pe na kozanga pe bomoi na ete parce que mwasi nde amemaka bomoi na mokili ndenge toye.
Docteur Bruno Kosangu ye azali moko oyo alandi mateya oyo ye pe alobi boye sima ya milulu yango
zalaki important pona biso kozwa mateya wana kola biso ba pesi biso mateya biso tokokita na niveau ya mwasi po topesa pe mateya epa ya bato basalisaka bama na nzela ya consultation prénatale pe na bato ba sali sakabama na kati ya communauté ou balandaka bango ba relais communautaire.
Docteur Irene Mushia asengi pe loboko ya bayimbo kanyonso bayeba na kosunga bango na oyetali makoki na ndenge ya misolo mpona bayeba na kolonga bokono oyo.
RDC eza tellement munene kaka UNICEF kaka OMS bakokoka te yanto zo senga na gouvernement na biso na ba bailleurs de fonds de part d'autre que biso nyonso tout total loboko na lutte oyo ya kosunga mwasi ezo senga vraiment que mutu nyonso acha loboko pote tosunga basi nyonso et en particulier mwasi oyo ya Congo.
Uda matadi spef mbanzu pono lolaka lo Amerika.
Sika tukumi tango ya lina kanabiso munganga na salanini. Akorep, autorite kongolezi ya regulation ya ba farmasyen ezwa ki mokanu ya bo pekisi bo teki tope bo koti ya mino mine ina ekolo Congo demokratik. Mino miango mizali nini pe misala kanini pona yango munganga na munganga na salanini Fatuma Kalala azali kutuna bongo mituna na farmasyen Gaston Deleuta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini? soki ozayo kaboye esengeli yo mona biso minganga
mokano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation yango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024.
Ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesi biso kisi moko, lobi na biso kisi boye. Eza na baderive boye. Esalaka nini, bamelango na, na tango nini, epi mabe na yango ezali nini. Soko opesa biso kisi moko moko. Hein?
Bon, parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché, tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso. Ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc, bakisi nyonso esalemi a parti ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola Zantac. Po na cité spécialité oyo, po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya, ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi. Ya ranitidine wana ye moko buto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma nde bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nxo zodimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki ye mosali kisi aretire awa pe acorrect aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya correct te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketoconazole ketoconazole na forme yango oral donc ezali koloba na oyo bamelaka na monoko ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona baproblème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant asindeka yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché kisi ya misato oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement oyo tobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansolytique pe un sédatif oyo elalisa ye sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mit na yango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretire yango na marché kisi ya mine ezali chloramphenicol chloramphenicol mais forme orale po toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais oyo ba retirer ezali fort mais oyo ba melaka le ramphénicol wa oublier que ezali antibiotique on tient ça y est bien wa ba retirer ngo na marché pour na problème ya ezoko sala aplasie médulaire auto bengi ko baby sa moi le 16 ezali sika oyo pour na ba nicolo synthèse ya nini ya ko makila ou mutaza na makila et ça les marque pas c'est la moi le 16 oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuu wana ya ngombe ko rafenicola forme orale ezali ko bebisa ya ngwana ba retirango na marché. Alors mama on a pêché aux quatre molécules, on a eu et qui côté comme il se soutient à marcher dans le sol du Congo. Quand si tu as l'idée, on a bâti sur le sol, on a retiré un côté, mais le lobby était que ça, les langues, les alliés, il faut coquer bas. Montagnon sauté à côté qu'on manipulait un goût. Et c'est un goût que ça, la keba, pour qu'on manipulait un goût. Alors, à éviter ce qui te coquille qu'on aborde, deuxième partie, il y a un petit show, le biais qui est qu'on s'en a la keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, qu'on s'en a la keba pour la baki siwana. Mais Nazali, nous avons tout na. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba o ba yebite sango ya likambo litali bakisi wana ba longoli na ba marché me bazali nango na bandako ba sengeli ko sala nini
bon ezali boye ba oyo bazali nango na bandako deni ko lobete ba komela ki bango yango pa munganga o to yebite ezali bakisi o bazwaka avite. Donc, qui sont le petit, au cocoufa, au cobana, au melaka, pose à un stock qui est belé dans la. Le bandier était ceux qui va comme là qui bango et pas minganga avant de retirer mon marché. C'est que là qui boit mon coton mi balé et que depuis le 2 mai, qui le loyo qui soit là ici et ici là. Kasi ba minganga oyo, ba yeba qui teke qui si ici là. Tangu bazali kokomango kiswana tokokuta ngo lisusu na ba pharmacie te pote mokano ezwamaki depuis le 2 mai et mosala o etali ya correct wana na basali nango na banje si basalaki mosala na niveau ya ba pharmacie basalaki mosala na niveau ya ba dépôt pharmaceutique pour que bayebisa bango ke kiswana balongola yango na rayon kiswana il faut ils la détruire. Pour être comme un sous-sous et pas y abattoté. Pour les acquis, mon corps, ils allaient comme ça, la mabé par mon temps. Les acquis, mon côté, bah, coco, coï, que la nîme, colobé, et autres, et la nano, tous et la nano, à taille, n'en était. Les acquis, soyo, mon cas, nous doigts, bah, l'ongolien, on a rayon, pour être bah, détruire en gros. Ma bandi, attitude, et sa ligne de moi, là.
Ma autonomie, de co, Gaston, de l'eau. Est-ce que vous pouvez s'abisso? Tipi ya ba kisi mususu olubi na deuxième partie ya disona pisa moko malelo na monga na sani.
Ona deuxième partie ya monga na sala nini na o itali ba kisi yo balubi na biso to sala keba. Ba kisi wana parmi ba kisi o balubi na biso to sala keba ya liboso ezali association toko sangi sabaki sur to bengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza céphalosporine ya troisième génération eyinki olobaka eza antibiotique afumelaka yango mpona ka ya bainfection e ke sikoyo na ba nini ba industrie pharmaceutique ba kiko sangsango na sulbactam no to na tazobactam pour être éliter contre la résistance pour ba kinsu sata o komele se fraction et ko komete ba oublier que se fraction mais risali résistance par rapport à microbo azana o yangwana ba sangsango sikolo ko sangisa nini ba
Ezara ki pharmacien Gaston Delo koyenula na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salanini yangonde sukisi sango ya mukili leluka si ya motu ezara ki ete misolo mia bote ki credit carbone to mbano ya bobateli zamba misungi kotunga bite ilubike mapitalo pe makambo masusu na etuka ya mai ndombe to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na jumbo ba basunga ki biso unzela ya masini sango esunde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango na lolaka la Amerika.